թագավորի բացակայության ժամանակ սեղանի վրա դրել էին մի քանի ծրար, որոնց կնիկներն անձամբ պոկեց ինքը։ Այնուհետև սկսեց իրար ետևից արագ կարդալ։ Նշան արեց տիար Օլիվիեին, որ կարծես թե մինիստրի պաշտոն էր վարում նրա մոտ, վերցնել գրիչը և առանց հայտնելու նամակների բովանդակությունը, սկսեց ցածր ձայնով թելադրել պատասխանները, որ Օլիվիեն գրում էր բավական անհարմար ձևով նրա առաջ չոքած։ Գիյոմ Ռիմը հետևում էր։ Թագավորն այնքան ցածր ձայնով էր խոսում, որ ֆլամանները ոչինչ չէին լսում նրա թելադրածից, եթե չհաշվենք մի քանի կծկտուր և սակավ հասկանալի պատառիկներ, ինչպես բարեբեր վայրերում սատարել առևտուրը, ամբերի վայրերում արհեստագործությունը, անգլիական սենյորներին ցույց տալ մեր չորս ռմբանետները՝ Լոնդոնը, Բրաբանտը, Բուրգամբրեսը և Սենտոմերը։ Հրետանին է պատճառը, որ այժմ պատերազմը ավելի խելացիորեն է մղվում։ Մեր բարեկամ պարոն Բրեյսուրիին, բանակներն առանց Թուրքի չեն պահվում, և այլն։ Մի անգամ նա ձայնը բարձրացրեց. Աստրուզատիկը վկա, Սիցիլիայի պարոն արքան կնքում է իր նամակները դեղին կնքամումով, ինչպես Ֆրանսիայի թագավորները։ Գուցե և սխալվում ենք, որ թույլ ենք տալիս նրան։ Իմ կարծիքով Զարմիկը, Կարլոս Բուրգունդացին, ոչ մի զինանշան չէր տալիս կարմիր ֆոնով։ Արքայական տների մեծությունն ապահովվում է մենաշնորների անխախտությամբ, նկատի առ սա քավոր Օլիվիե։ Մի անգամ էլ բացականչեց. «Օհո, զարմանալի պատմագիր, ի՞նչ է պահանջում մեզնից մեր եղբայր կայսրը»։ Եվ արագ աչքից անցկացնելով նամակը, ընթերցանությունը կտրատեց այսպիսի միջարկություններով. Գերմանական երկրներն անկասկած այնքան մեծ են ու հզոր, որ հազիվ ես հավատում դրան, սակայն մենք չենք մոռանում հին առածը. ամենագեղեցիկ կոմսությունը Ֆլանդրիան է, ամենագեղեցիկ դքսությունը Միլանը, ամենագեղեցիկ թագավորությունը Ֆրանսիան։ Այնպես չէ, պարոն ֆլամաններ»։ Այս անգամ Կոպնոլը խոնարհություն արեց Գիյոմ Ռիմի հետ, գուլպայավաճառի հայրենասիրությունը շոյված էր։ Վերջին նամակից Լյուդովիկոս 11-րդը հոնքերը խոժորեց։ «Այս ինչ բան է»՝ գոչեց նա։ «Գանգատ ու տրտունչ Պիկարդիայի մեր կայազորերի դեմ»։ «Օլիվիե, շտաբ գրեցեք մարշալ պարոն Ռուոյին, որ կարգապահությունը թուլանում է, որ հրամանաբեր ձիավորները ավագագնդի ազնվական, ազատ նետաձիգ թե վարձկան շվեյցարացի անհամար չարիքներ են պատճառում շինականներին, որ զորականները չեն բավականանում այն բարիքներով, ինչ գտնում են երկրագործների տանը. այլևս մահակի կամ գեղարդի ուժգին հարվածներով ստիպում են գնալ քաղաք, գինի, ձուկ, համեմունք և ուրիշ ծայրահեղ շռայլության մթերքներ բերելու. Որ պարոն արքան գիտե դա, որ մենք ցանկանում ենք մեր ժողովրդին զերծ պահել ամենայն նեղությունից, գողությունից ու կողոպուտից, որ այդ է մեր կամքը, տիրամայրը վկա, որ դրանից բացի մեզ հաճո չէ որևէ գյուղական սազ նվագող սափրիչ կամ սպասիակ հագնվի իշխանի պես, թավիշ, մետաքսե դիպակ ու ոսկե մատանի կրի, որ այդ ծնապարություններն ատելի են Աստծուն, որ մենք լինելով ազնվազարմ, բավարարվում ենք Փարիզյան կանգունը 16 սոլ արժող բրդևերն ազգեստով, որ պարոն բանակային սպասյակներն էլ կարող են խոնարվել հասնել մինչ այդ. Հրամայեցեք և ուղարկեցեք մեր բարեկամ պարոն Ռուոյին, լավ»։ Նա թելադրեց այս նամակը բարձրաձայն, հաստատ շեշտով ու հաստատ։ Այն րոպեին, երբ նա ավարտում էր, դուռը բացվեց ու ներս մտավ մի նոր անձնավորություն, որ խելացնոր ներս ընկավ սենյակ գոչելով. «Արքա, արքա, խաժամուժի խռովություն է սկսվել Փարիզում»։ Լյուդովիկոս 11-րդի խստահայաց դեմքը կծկվեց, սակայն այն, ինչ տեսանելի էր նրա հուզմունքից, կայծակի պես անցավ։ Նա զսպեց իրեն, և հանդարտ խստությամբ ասաց. «Քավոր ժակ, շատ թափով եք ներս ընկնում»։ «Արքա, արքա, ապստամբություն է սկսվել»,  կրկնեց քավոր ժակը շնչակտուր։ Թագավորը, որ վեր էր կացել, կոպտաբար բռնեց նրա թևերը և զսպված զայրույթով ու ծուռ հայացք նետելով ֆլամանների վրա, այնպես շշնջաց նրա ականջին, որ միայն նա լսեր. «Լռիր», կամ ցածր ձայնով խոսիր։ Նորեկը հասկացավ և սկսեց խիստ կամաց ու ահաբեկված պատմել նրան, որ թագավորը լսում էր անխռով, մինչդեռ Գիյոմ Ռիմը կոպնոլին նկատել էր տալիս նորեկի դեմքն ու հագուստը, մուշտակե կնգուղը, կարճ պարեգոտը, սև թավշեզ գեստը, որ ցույց էր տալիս, թե հաշվային պալատի նախագահ է։ Հազիվ էր այդ անձնավորությունը մի քանի բացատրություն տվել արքային, որ Լյուդովիկոս 11-րդը քահ-քահ ծիծաղելով բացականչեց. «Իսկապես, ինչու բարձր չեք խոսում, քավոր Կուակտի է, ի՞նչ է եղել, որ այդպես ցածր եք խոսում»։ «Տիրամայրը գիտե, որ մենք ոչինչ չենք թաքցրել մեր լավ բարեկամ ֆլամաններից»։ «Բայց արքա, բարձրաձայն խոսեցեք»։ Քավոր Կուակտին զարմանքից խոսել չէր կարող։ «Դե խոսեցեք, պարոն», շարունակեց թագավորը։ «Ասում եք, խաժամուժի խռովություն է սկսվել մեր բարի Փարիզ քաղաքում»։ «Այո, Տեր արքա»։ «Եվ որ ուղված է, ասում եք, արդարադատության պալատի բայլի դեմ, այնպես չէ»։ «Այդպես է երևում»,  պատասխանեց քավորը, որ տակավին կմկմում էր, սաստիկ ապշած այն հանկարծական ու անբացատրելի փոփոխությունից, որ կատարվեց թագավորի մտքերի մեջ։ Լյուդովիկոս 11-րդը շարունակեց. «Իսկ պահակազորը որտեղ պատահեց ամբոխին»։ «Դատարկապորտների որջից դեպի լումայափոխների կամուրջն ընթանալիս»։ «Ես էլ պատահեցի նրանց, երբ գալիս էի այստեղ»։ «Ձերդ վսեմության հրամաններին հնազանդելու համար»։ «Լսեցի, թե ինչպես դրանցից մեկը գոռում էր»։ «Կորչի պալատի բայլը»։ «Իսկ ինչ գանգատ ունեմ բայլի դեմ»։ «Բայց չէ, որ նա դրանց ավատային իշխանն է»,  ասաց քավոր ժակը։ «Ճիշտ»։ «Այո, Տեր արքա»։ «Դրանք հրաշքների բակիսին լքորներն են»։ «Վաղուց է արդեն, որ գանգատվում են բայլից, որի վասալներն են»։ «Չեն ուզում ճանաչել նրան, ոչ որպես իրավարարի, ոչ էլ որպես ուղեպետի»։ «Դե իհարկե»,  վրա բերեց թագավորը գոհունակության ժպիտով, որ իզուր էր ճկնում թաքցնել։ «Դատական խորհրդին գրած իրենց բոլոր աղերսագրերի մեջ», շարունակեց քավոր ժակը, «նրանք հավակնում են, թե միայն երկու տեր ունեն՝ ձերդ վսեմությունը և իրենց աստվածը, որ իմ կարծիքով Սատանան է»։ «Էհե», ասաց արքան։ Նա շփում էր ձեռքերը և ծիծաղում այն ներքին ծիծաղով, որ շողշողացնում է դեմքը։ Նա չէր կարող սկողել իր հրճվանքը, թեև երբեմն փորձում էր լուրջ երևալ։ Ոչ ոք բան չէր հասկանում դրանից, ոչ նույնիսկ դիար Օլիվիեն։ «Մի րոպե նա լուր մնաց», մտած կոտ, սակայն գոհ արտահայտությամբ։ «Ստվարաթիվ են»,  հարցրեց նա հանկարծ։ «Այո, արքա, անշուշտ»,  պատասխանեց քավոր ժակը։ «Որքան»։ «Առնվազն 6000»։ Թագավորը չկարողացավ զսպել իրեն և ասաց. «Լավ», ապա շարունակեց. «Զինված են»։ «Գերանդիներով, նիզակներով, հրահարներով, բրիչներով, ամեն տեսակ և ամենավտանգավոր զենքերով»։ Թագավորը կարծես, թե ամենևին չանհանգստացավ այդ թվարկումից։ Քավոր ժակը հարմար դատեց ավելացնել. «Եթե ձերդ վսեմությունն անմիջապես օգնություն չուղարկի բայլին, կորած է նա»։ «Կուղարկենք», ասաց թագավորը լրջության կեղծ արտահայտությամբ։ «Ճիշտ է, անտարակույս կուղարկենք»։ «Պարոն բայլը մեր բարեկամն է»։ 6000»։ «Դրանք աներկյուղ դևեր են»։ «Անօրինակ է այդ հանդգնությունը»։ «Եվ մենք խիստ զայրացել ենք դրանից»։ սակայն այս գիշեր քիչ մարդ ունենք մեր շուրջը։ Վաղ առավոտյան էլ ժամանակ կունենանք ուղարկելու։ Քավոր ժակը գոչեց. Իսկույն եւ այդ արքա, բայլարանը մի 20 անգամ կասպատակվի, սենյորությունը կբռնաբարվի եւ բայլն էլ կախաղան կհանվի։ Իսկ էր աստծո տեր արքա, ուղարկեցեք նախքան առավոտը։ Թագավորը շեշտակի նայեց նրան։ Ես ձեզ ասացի վաղը առավոտ։ Դա այն հայացքներից էր, որոնց չեն առարկում։ Որոշ ժամանակ լռելուց հետո Լյուդովիկոս 11-րդը նորից խոսեց. «Սիրելի քավոր Ժակ, դուք պետք է որ իմանաք, որն է», ապա ուղղեց իր ասածը, «որն է բայլի ֆեոդալական իրավասությունը. արքա, պալատի բայլին ենթակա են մամլակի փողոցից մինչև խոտնոցի փողոցը, Սեն Միշել հրապարակը, և այն շենքերը, որ ռամկերեն կոչվում են Մյուրո, ու մոտ են Նոտր Դամ դե Շան եկեղեցուն». Այստեղ Լյուդովիկոս 11-րդը բարձրացրեց իր գլխարկի եզրը, և ընդամենը 13 շենք են, գումարած հրաշքների բակը, Բորոտանոցը, որ կոչվում է Արվարձան, և այն ամբողջ խճուղին, որ սկսվում է այդ Բորոտանոցից և վերջանում է Սեն Ժակ դարպասի մոտ. Նա այդ տարբեր վայրերի ուղեպետն է, բարձր միջին ու ստորին իրավարարը, կատարյալ տերն ու տնորենը. «Էհե», գոչեց թագավորը, աջ ձեռքով քորելով ձախ ականջը. «Իմ քաղաքի բավական խոշոր մի մասն է դա. Օ, ուրեմն պարոն Բայլ այդ ամենի թագավորն էր»։ Այս անգամ նա չուղեց իր ասածը և շարունակեց մտածկոտ ու կարծես թե ինքն իր հետ խոսելով. «Կամաց, պարոն Բայլ, ձեր ատամների տակ ունեինք մեր Փարիզի մի պատվական կտորը»։ Եվ հանկարծ նա պայթեց. «Աստծու զատիկը վկա, ինչպես է, որ այդ բոլոր մարդիկ հավակնում են, թե իրենք ուղեպետ են, իրավարար, տեր ու իշխան մեր երկրում, իրենց հասանելիք վճարներն ունեն ամեն մի դաշտում, ամեն մի քարուղում, մեր ժողովրդի մեջ, իրենց դատարանն ու դահիճը. Ճիշտ այնպես, ինչպես հույնն էր կարծում, թե որքան աղբյուր ունի, այնքան էլ աստված, Պարսիկն էլ այնքան աստված, որքան աստղ երկնքում, Ֆրանսիացին էլ կարծում է, թե որքան կախաղան կա, այնքան էլ արքա. գրողը տանի, վատ բան է դա, և այդ խառնակությունը անհաճոյ է ինձ. Ես շատ կուզենայի իմանալ, թե աստծու ողորմությամբ է արդյոք, որ Փարիզում կա մի այլ ուղեպետ, բացի արքայից, և այլ արդարադատություն, բացի դատաստանական խորհրդից, մի այլ վեհապետ այս թագավորության մեջ, բացի մեզնից. Երդվում եմ իմ հոգով ու հավատով. անհրաժեշտ է, որ գա այն օրը, երբ Ֆրանսիայում կլինի միայն մի թագավոր, միայն մի տիրակալ, միայն մի դատավոր և միայն մի գլխատող, ինչպես որ դրախտում կա միայն մեկ աստված»։ Նա դարձյալ բարձրացրեց իր գլխարկը և շարունակեց միշտ մտածկոտ և այն որսորդի արտահայտությամբ ու շեշտով, որ բաց է թողնում շների իր ոհմակը։ «Շատ լավ, իմ ժողովուրդ, քաջ կաց, ճխլիր այդ կեղծ տիրականներին, քո գործը տես, ապա քեզ տեսնեմ, կողոպտիր դրանց, կախիր, կործանիր, ո՜, դիարքիմ, ուզում եք արքաններ դառնալ»։ «Վրա տուր, ժողովուրդ, անհոգ կաց»։ Այստեղ նա ընդոստ խոսքը կտրեց, կծեց շրթունքները, կարծես թե բռնելու համար կիսով չափ խույս տված մտքի թելը։ Ծակող հայացքը հերթով սևեռեց իրեն շրջապատող 5 անձնավորությունների վրա և հանկարծ զույգ ձեռքով հանելով գլխարկը ու շեշտակի նայելով նրան գոչեց. «Օ, ես քեզ կվառեի, եթե դու իմանայիր, թե ինչ կա իմ գլխում»։ Ապա նորից շուրջը մանածելով գաղտագողի իր որջը վերադարձող աղվեսի աչալուրջ ու անհանգիստ հայացքը, ասաց. «Այնուամենայնիվ, մենք կօգնենք պարոն Բայլին. դժբախտաբար քիչ զորամասեր ունենք այստեղ, այս պահին, այդքան խաժամուժի դեմ։ Հարկ կլինի սպասել մինչև առավոտ, կարգու կանոնը կվերահաստատվի միջնաքաղաքում, և անհապաղ կախաղան կտարվեն այն ամենքը, որոնք կբռնվեն։ «Ի դեպ, Տեր արքա», ասաց Քավոր Կուակտիեն, «Տագնապի առաջին պահին մոռացա հայտնել, որ պահակազորքը այդ ոհմակից բռնել է երկու ետ մնացածների. Եթե ձերդ վսեմությունն ուզում է տեսնել այդ մարդկանց, ապա նրանք այստեղ են»։ «Ուզում եմ ես տեսնել նրանց», գոռաց թագավորը, «և դեռ հարցնում ես, աստծու զատիկը վկա, ինչպես ես մուրանում այդպիսի բան»։ «Վազիր Օլիվիե, գնա բեր դրանց»։ Տիար Օլիվիեն դուրս եկավ և մի րոպե հետո վերադարձավ արքայական նետաձիգներով շրջապատված երկու բանտարկյալների հետ։